Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Sëbolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi deklaron se Kosova është gati të shqyrtoj heqjen e taksës për produktet serbe. Kosova nuk e ka fituar luftën kundër korrupsionit më 2018, vlerësojnë monitorues të kësaj çështjeje. Të krishterët ortodoks festojnë krishtlindjet në kohën e përçarjeve mes religionit. Për këto dhe detajet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Kosova është e gatshme për heqjen e taksës në importet serbe në rast se ekziston një rrugë e qartë drejt arritjes së marrëveshjes me Serbinë. Në një postim në Facebook, Thaçi ka njoftuar se gjatë një bisede me gazetën The Washington Post, ai ka përmendur kërkesën që Shtetet e Bashkuara të marrin rol udhëheqës në koordinimin e inputit ndërkombëtar për marrëveshjen paqësorë finale që do të sjellë njohjen e Kosovës nga Serbia. Qeveria e Kosovës ka njoftuar në nëntor të vitit 2018 për vënje të taksës 100% në importet që vijnë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina në Kosovë. Përveç kësaj mase, në muajin dhjetor autoritetet e Kosovës kanë vënë masën e njëjtë dhe për brendet ndërkombëtare që prodhohen në Serbi, duke fuqizuar këtë vendim nga 1 janari këtij viti. Bashkimi Evropian ka reaguar ashpër ndaj këtyre masave, duke kërkuar heqjen e tyre, derisa presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se dialogu që zhvillohet mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian nuk do të vazhdojë në Bruksel derisa të largohet taksa e vënë në produktet e Serbisë. Asë më 6 janar nuk është arritur ndonjë pikë kyçe në Washington, teksa negociatorët kongresional dhe zyrtarët e administratës kanë bërë përpjekje për të arritur ndonjë marrëveshje, ashtu që të japin fund mbylljes së qeverisë amerikane. Presidenti amerikan Donald Trump ka vazhduar të kërkojë 5.6 miliard dollar për murin që do të ndahte Shtetet e Bashkuara me Meksikën. Presidenti amerikan ka arsyetuar këtë projekt si ndalesë për imigrimin ilegal dhe trafikimin e drogës. Demokratët që kanë fituar dhomën e përfaqësuesve kundërshtojnë ashpër ndërtimin e murit, duke thënë se kjo është metode pamoralshme për të përballur me imigrimin dhe çështjet e drogës. Derisa mbyllja e qeverisë ka hyrë në javën e tretë, udhëheqësia e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka thënë se ajo synon të miratojë projekt ligje individuale për të hapur disa agjenci, duke nisur nga Departamenti i Thesarit. Ushtarët në shtetin Afrikës Perëndimore Gabon kanë thënë se kanë nisur një grushtet për të rikthyer demokracinë. Ata kanë fituar kontrollin e radios kombëtare në orët e hershme të mëngjesit të së hënës duke lexuar një deklaratë të shkurtër përmes së cilës kanë njoftuar për Këshillin Kombëtar të Restaurimit. Deri më tani në rrugët e kryeqytetit Libreville janë parë tanke dhe makina tjera të armatosura. Presidenti i tanishëm Ali Bongo ka zëvendësuar babain e tij Omar Bongo në 2009, ai është zgjedhur president në 2016 në një proces zgjedhor të përcjellur me dhunë dhe akuza për mashtrim. Filmat Bohemian Rhapsody dhe Green Book kanë qenë befasitë e ceremonisë për ndarjen e çmimeve Golden Globes më 6 janar. Aktori amerikan Rami Malek, që ka portretizuar figurën e Freddie Mercury-t, pjesëtari të grupit britanik Queen, ka fituar çmimin për aktorin më të mirë. Ky film me producent Bryan Singer ka befasuar të gjithë pasi kanë poshtur filmat A Star Is Born të Bradley Cooperit dhe Black Klansman të Spike Lee. Filmi i kategorisë komedi-dram Green Book që paraqet shoqërinë e një pianisti me ngjyrë dhe drejtuesi të bardh të makinës së tij. Në vitet 1960 ka fituar çmimet për komedinë dhe skenarin më të mirë. Ceremonia e ndarjes së çmimeve Golden Globes është mbajtur në Beverly Hills të Kalifornisë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edhe në vitin 2018, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë ka mbetur e papërfunduar, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, korrupsioni në Kosovë nuk është më çështje perceptimi, por se është ndëruar në mendësi politike. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Lufta kundër korrupsionit edhe gjatë vitit 2018, sikur edhe në vitit e kaluara, ka qenë vazhdimisht pjesë e deklaratave të zyrtarëve të lartë shtetërorë, por rezultatet në praktik munguan edhe në vitin 2018 kundër kësaj dukurie. Drejtuesit e mekanizmave kompetent thonë se kanë ndërmarrë veprime duke raportuar raste të dyshuara për korrupsion, por sipas tyre në vitin 2018 nuk janë arritur rezultatet e pritura. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Shaip Havolli, tha për Radio Evropa e Lirë se agjencia të cilën e drejton edhe në vitin 2018 ka trajtuar një numër të madh të rasteve të dyshuara për korrupsion e konflikt të interesit.
Në nivel vendi, nuk jemi të kënaqur sa i përket luftës kundër korrupsion, edhe pse ka pasur disa zhvillime pozitive se të gjithë raportet ato ndërkombëtare dhe vendore tregojnë që Kosova ka shënuar një progres të vogël sa i përket luftës kundër korrupsion, por një numër të madh të akuzave të cilat janë në procese gjyqësore, megjithatë nëse vlerësojmë nuk jemi të kënaqur mjaft me punën që arrit, përkundër disa zhvillimeve pozitive që janë në gjitha nivelet e përket luftës kundër korrupsion.
Gjykatat dhe prokurorit kanë thënë se brenda vitit 2018 kanë shqyrtuar me shumë se 500 raste të dyshuara si raste korrupsioni. Institucionet vazhdojnë të thonë se luftimi i korrupsionit dhe krimit organizuar është prioritet, por ekspertët e fushës kanë deklaruar se problemet qëndrojnë sipas tyre pikrisht në faktin e vullnetit të pakt për luftimin e kësaj dukurie. Drejtoresha ekzekutive organizatës FOL, Megjide Demolli, thotë se edhe në 2018 lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar mbeti e papërfunduar.
Korrupsioni në Kosovë nuk është çështje percepcioni, por se shëndruar në mendësi politike gjithandaj në institucionet publike tash e disa vite në Kosovë. Ende kemi mira lënë të korrupsionit që trajtohen nga prokuroria dhe gjykatat, ndërsa proceset vazhdojnë të zvarriten me vite të tëra. Tashmë dihet se shumica kompanive cilat kanë fituar tender publik gjatë dy dekadave të fundit kanë qenë të lidhura në një mënyrë ose në tjetër me politikanë të rëndësishëm dhe të afërm të tyre në një zinxhirë të gjatë. Kjo nga se mungon transparenca kur vije puna tek shpendimet publike, sidomos tek kontratat milionshe. Mbi 90% e personave të akuzuar për korrupsion janë zyrtarë publik, shifër kjo e cila flet për natyrën e korrupsionit dhe për faktin se sa e korruptuar është e gjithë administrata shtetërore.
Demolli përmend faktin se në qeverinë aktuale tashmë janë 6 ministra që janë me akt akuza për korrupsion.
Kemi 6 ministra të qeverisë aktuale që janë me akt akuza. Qeveria në asnjë rrethon nuk do duhet lejoj që të ketë ministra ose deputet që kalojnë një pjesë të kohës në sallat gjykatave duke përballur me akuza për korrupsion.
Edhe Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se korrupsioni në nivelit të lartë në Kosovë vazhdon të mbetet sfidë dhe fenomen që po shkatron demokracinë dhe po pengon zhvillimin ekonomik në vend.
Përderisa ende nuk e kemi një profil të lartë i cili është i dënuar me burgim efektiv, qoftë edhe një ditë për korrupsion, konsiderojmë që në tërsi përpjekjet për ta luftuar korrupsionin e nivelit të lartë janë të dështuara.
Lufta kundër korrupsionit dhe rezultatet konkrete kanë qenë kërkesë e kritereve të kërkuara nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave për shqiptarët e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Autoritetet e Kosovës presin që në 3 mujorin e partë të vitit 2019 të bëhet regjistrimi kombinatit metalurgjik Trepça si shoqëri aksionare dhe më pas të nisë rimëkëmbja dhe zhvillimi saj. Trepça aktualisht u përballet me probleme të mëdha të menaxhimit, mungesë të prodhimit dhe vështirësi financiare. Raporti Luljeta Krasniqit.
Vitin 2018, qeveria e Kosovës e pati shpallur si vit të kompleksit metalurgjik Trepça, por që nuk arriti të vë në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit dhe të zgjidh problemet me të cilat po përballet ndërmarrja, por që autoritetet në Kosovë thonë se viti 2019 do të jetë vit kur do të fillohet me zhvillimin dhe rimkëmbjen e ndërmarrjes Trepça. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, thot për Radio Evropa e Lirë se Trepça gjatë vitit 2018 ka qenë prioritet dhe se është përballur me sfida të shumta. Disa prej çështjeve kanë filluar të zgjidhen dhe pritet të finalizohen në vitin 2019.
Për vitin 2019 në pres gjatë 3 muajshit parë të regjistrohet Trepça si një aksionar dhe të punësohet menaxhmenti. Dhe në 3 muajshin e dytë ta kemi një riverifikim të rezervave të Trepçës. Pra, Trepça e di çka ka rezerva i ka të vitit 70, mi po neve na duhet një riverifikim të rezervave në mënyrë që investitorët të huaj ta dinë saktësisht që sa do të ketë dhe çfarë rezerva ka Trepça. Dhe pastaj gjatë tërë vitit të punohet në prodhimin e Trepçës dhe në një plan të inkuadrim sektorit privat apo kapitalit privat në zhvillimin e Trepçës, në rritjen e kapaciteteve përpunuese, si do të thotë rritjen e punësimeve, rritjen e eksportit, normal me mundësi që në të ardhmen ta kemi edhe përpunimin e brendshëm të atyre mineraleve.
Janë bërë më shumë se 2 vite nga miratimi i ligjit për Trepçën, i cili si i tillë synonte të rimkëmbte dhe rivitalizonte ndërmarrjen, por që nuk arriti të zbatohet. Mosbatimi i ligjit bëri që ndërmarrja të futi në vështërsi të shumta financiare dhe kapacitete minimale prodhuese. Trepça, cila ishte në mesin ndërmarrjeve më të mëdha në ish Jugosllavi, aktualisht duhet të jetë në fazën e mbijetesës dhe me probleme të mëdha. Trepça llogaritet si një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi. Në vitet e 80-ta aty punonin mbi 20.000 punëtor, ndërkësh vitet e fundit ajo e kaloi fazën e mbijetesës dhe aktualisht nuk numëron më shumë se 1300 punëtor. Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 1945 deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600.000 ton zeje në vit, kurse sot nga aty nxirën jo më shumë se 150.000 ton zeje. Shyqri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepqës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, pati thënë se prodhimi krahasuar me vitin 2016 dhe 2017 ka rënë për 50%.
Dhe për momentin situata është e tillë çfarë është. Gjendja aktuale nuk është e mirë në Trepqe, gjendja financiare shumë e keqe në Trepqe, prodhimi krahasim me vitin 2016-2018 për 50% ka rënë.
Ndërkësh njohësi çështjeve në kombinatin Trepça dhe ish drejtor në këndërmarje, Ahmet Mava konsideron se çdo ditë e humbur ka pasoja të mëdha për zhvillimin e ndërmarjes.
Trepça vuan në për mos definim të statusit të saj, sepse nuk ka një status zhvillimor. Statusi në zhvillimor ja mundësi ligjë për Trepçen, i cili ka më shumë se 2 vite që është aprovuar, por ende nuk është zbatuar, sepse ende Trepça në dokumenta përdor vula si dërvore shoqërore kurse vepron si shoqëri aksionare. Prioritet është statuti dhe regjistrimi ndërmarrjes sipas ligjit të ri, sepse kjo jep mundësi edhe ristrukturimit të hapave zhvillimore.
Kombinati metalurgjik Trepça gjendet në komunën e Mitrovicës. Sektorët e tij gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Krishterët ortodoks kanë nisur 7 janarin duke festuar Krishtlindjet për dallim nga shumica e vendeve perëndimore që shënon këtë festë më 25 dhjetor bazuar në kalendarin gregorian. Besimtarët ortodoks festojnë Krishtlindjet sipas kalendarit julian. Kjo datë është shënuar me mesha në Serbi, Ukrainë, Rusi dhe Gjeorgji. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Të krishterët ortodoks festojnë Krishtlindjet më 7 janar, teksa besimtarët janë mbledhur në Moskë, Betlehem, Jeruzalem dhe Kairo, e qytetet tjera në botë për të shënuar këtë ditë. Sipas kalendarit gregorian, në shumicën e vendeve të Perëndimit kjo festë shënohet më 25 dhjetor. Kishat ortodokse, duke përfshirë ato në Rusi, Ukrainë, Gjeorgji, Serbi dhe Jeruzalem, janë vetëm disa nga kishat që festojnë Krishtlindjet sipas kalendarit julian më 7 janar. Megjithatë, Krishtlindjet këtë vitë shënohen në kohë të vështira brenda besimit ortodoks. Në muajin nëntor, Ukraina ka siguruar miratimin e patriarkanes ekumenike, liderës globale të ortodoksizmit Meselina Stambol, për të krijuar kishën e pavarur, hap që është kundërshtuar nga Rusia. Përpjekjet e Ukrainasve për të themeluar një kishë të pavarur janë rritur pasi Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes në mars të vitit 2014 dhe ka nisur të mbështes separatistet në rajonet Donetsk dhe Luhansk që gjende në Ukrainë. Në Shën Petersburg, presidenti rus Vladimir Putin ka qenë pjesë e ceremonisë së shënimit të Krishtlindjeve, teksa patriarku Kiril ka kryer shërbimet e festës në Moskë. Ndërkohë, qindra persona kanë festuar këtë ditë edhe në Betlehem, teksa patriarku ortodoks grek Teofilis i III ka kryer shërbimet në kishën që njihet tradicionalisht si vendi i lindjes së Krishtit. Policia palestineze ka qenë në detyrë teksa dhjetra protestues kanë bërtitur tradhtar duke protestuar shitjen e një prone që ka bërë kisha ortodokse greke në lindje të Jeruzalemit ndaj një grupi që promovon vlera hebraike. Vlera e tokës së kishës dhe pronave të tjera nga izraelitët në Jeruzalemin lindor kanë zemruar palestinezët duke përfshirë shumë të krishterë ortodoks që konsiderojnë se ai territor do të jetë kryeqyteti i shtetit të tyre në të ardhmen. E në Kairo, presidenti i Egjiptit Abdel Fattah el-Sisi ka inauguruar katedralen e re për kishën ortodokse kopte dhe një nga xhamit më të mëdha në rajon. Ky vjen në kohën kur militantët islamik kanë shtuar sulmet ndaj një minoriteti të krishterë, duke kryer sulme të përgjakshme terroriste. Në këtë ditë Al-Sisi ka folur për harmoninë mes sekteve, pavarësisht pse është kritikuar se nuk ka bërë mjaftueshëm për të mbrojtur të krishterët dhe minoritete tjera. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16 deri atëherë nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.